αρχίζεις θηρίο ναρκωμένο. Μα έχεις γυάλινα τα μάτια για να μαγεύεις τα κρεβάτια και εμένα που σε περιμένω.
Δική μας πόλη, εδώ είμαστε. Ο Θέμης Ραδαμίτσης στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και μαζί μου τεχνικός της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρία Στεφανία Τσακίρη. Και με πολύ χαρά φιλοξενούμε την ερμηνεύτρια, ηθοποιό και τραγουδίστρια, αν το πούμε έτσι, Βερόνικα Δαβάκη. Και λέω με χαρά γιατί την έχουμε γνωρίσει μέσα από ηχογραφήσεις. Την είδαμε ζωντανά στο Ηρώδιο και μας εντυπωσίασε τον τρόπο της ερμηνείας της αλλά και στην προσέγγιση που έχει. Και ξέρουμε ότι θα εμφανιστεί με τον Νίκο Ξηδάκη στο Μικρό Παλάς. Μας έχει μιλήσει και ο Νίκος Ξηδάκης. Χαίρετε, Βερόνικα.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Ναι, μας έφερε και ένα CD με τον τίτλο Άσωτος Καιρός. Αυτό είναι, φαντάζομαι, μια καινούργια σας εργασία. Έτσι.
Είναι η τελευταία μας και η πρώτη κιόλας δική μου δισκογραφική δουλειά με τον Νίκο τον Ξηδάκη. Ο τίτλος είναι από το ομότιτλο τραγούδι του Διονύση Καψάλη, Άσωτος Καιρός λέγεται.
Ναι, ναι. Τον Διονύση Καψάλη τον διαβάζαμε στα παλιότερα χρόνια, είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς ποιητές και μεταφραστής.
Πολύ, πολύ συγκινητικός.
Έχει αφήσει ωραία πράγματα. Επίσης βλέπουμε εδώ ότι έχετε Τέλο Άγρα. Που ναι. Είναι και αυτό, δείχνει μια προσέγγιση. Μάνο Ελευθερίου.
Βέβαια.
Που το είχαμε εδώ ένα αφιέρωμα πριν από λίγες μέρες με την εκεί που κάθεστε καθόταν η Λιλή Ελευθερίου. Και είπαμε τόσο ωραία και άγνωστα πράγματα, έτσι ναι. Πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Και τον Κώστα Φασουλά, που τον άκουσα προχθές να μιλάει για τον Δημήτρη Πι Παπαδίτσα, τον ποιητή, και όχι μόνο. Και εντυπωσιάστηκα και το είπα.
Πολύ αγαπημένος ο Κώστας ο Φασουλάς και με πολύ ωραία τραγούδια στο ενεργητικό του, σπουδαία τραγούδια και αυτός.
Πραγματικά. Σας ευχόμαστε λοιπόν.
Και τη Μαρίτα μας όμως. Είναι και η Μαρίτα μας το CD. Μαρίτα Αλιμίση. Έχει δύο τραγούδια δικά της.
Ναι.
Είναι μια νέα στιχουργός.
Ωραία.
Πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή και με πολύ χαρακτηριστικό στίχο. Εγώ την αγαπώ πολύ τη Μαρίτα.
Είναι και νέα, ξεκινά τώρα δηλαδή.
Είναι νέα ως προς όλα.
Ως προς όλα. Και, ναι, ωραία λοιπόν. Και η Μαρίτα λοιπόν. Αλλά εδώ είναι και άλλοι, είναι και ο Μανουλής Ζάχος, είναι και ο... Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι, δεν έχει άλλους.
Όχι, δεν έχει άλλους.
Ναι, 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 πολύ ωραία λοιπόν. Θα ακούσουμε και τραγούδια και από εκεί. Θέλω να σας γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο, οπότε θα πούμε και κάποια πράγματα λίγο βιογραφικά, λίγο πιο κοντρολαρισμένα, και αν η συζήτησή μας το επιτρέψει και μας ανοίξει ορίζοντες να κάνουμε και μια πιο χαλαρή, ελεύθερη συζήτηση, καλοδεχούμενη νομίζω.
Είμαι διαθέσιμη.
Όπως σας βλέπω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει καλή διάθεση και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πρώτη εντύπωση είναι η γενναιοδορία. Γενναιοδόρος είναι αυτός που χαμογελά καταρχήν και που προσέχει το συνομιλητή του και ακούει. Γιατί η ακοή νομίζω είναι το πρώτο.
Σπάνια γενναιοδορία αυτή, ειδικά αυτή της ακρόασης. Έχουμε ξεχάσει να ακούμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν ξέρω, είναι μια εποχή που νομίζω ότι δεν ακούμε. Θέλουμε μόνο να είμαστε πομπή, όχι δέκτες, με τίποτα.
Ναι.
Τρομερό.
Ναι. Και το λέτε αυτό μέσα από τη μουσική, το αντιλαμβάνεστε ή γενικότερα?
Ξέρετε τι γίνεται, πιστεύω ότι επειδή με όλη αυτή την χρήση του διαδικτύου και όλες αυτές τις πληροφορίες που έρχονται στον κάθε άνθρωπο, έτσι, πώς να το πω, σαν χύμαρος, δηλαδή μας κατακλίζουν αυτές οι πληροφορίες, νομίζω ότι είναι μια φυσιολογική άμυνα του καθενός να πάβει να ακούει, να πάβει να βλέπει, για να μπορεί να απομονώνεται και να προστατεύεται από όλον αυτόν τον ωριμαγδό.
Ακριβώς. Βέβαια, πριν από το διαδίκτυο υπήρχε ο θόρυβος της πόλης, υπήρχαν ήχοι που δεν είχαν να κάνουν με εκείνους τους ήχους που έλεγε ο Βαμβακάρης κάποτε. Έμαθα μουσική ακούγοντας τα πουλιά.
Ναι.
Δηλαδή ήχοι οι οποίοι είναι πραγματικά μέσα στη φύση του ανθρώπου. Γιατί πώς να το κάνουμε, πρέπει να πάρουμε μια θέση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι ήχους θέλουμε να ακούμε, ας πούμε. Τους ήχους της γης που βγαίνουν μέσα από τα φυτά, τους ήχους των ζωντανών οργανισμών, ή κάποιους παραμορφωμένους ήχους που αλλοιώνουν την ακουστική μας και μας φέρνουν σε ένα σημείο να μην μπορούμε να...
Κοιτάξτε, εγώ είμαι παιδί της επαρχίας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη.
Σε ποια πόλη?
Η καταγωγή μου είναι από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, αλλά εγώ μεγάλωσα, έζησα, δηλαδή το σχολείο μου ήταν στα Χανιά. Παρ' όλα αυτά, στη Νότια Κρήτη κάθε καλοκαίρι, στο χωριό μου, δηλαδή είμαι παιδί της φύσης και εγώ αισθάνομαι ότι όσο κανείς απομακρύνεται στην καθημερινότητά του από την επαφή με το στοιχείο αυτό της φύσης, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από την ευτυχία.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω, έτσι το νιώθω εγώ. Ίσως επειδή κανείς όταν συνδέει τα παιδικά του χρόνια με κάτι, η αλήθεια είναι ότι η ευτυχία συνδέεται με αυτό το κάτι. Είναι τα πιο ανέμελα πράγματα που θυμόμαστε.
Ναι, να θα σας πω μια σκληρή λέξη, αν μπορεί να ακουστεί έτσι σκληρά. Έλεγε ο Καστοριάδης ο Κορνήλιος ότι αποκτηνώνεται φεύγοντας από το φυσικό τρόπο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ εύστοχο. Ναι. Πολύ εύστοχη.
Και όταν ο υπόδαμος, ο μέγας πολεοδόμος της ανθρωπότητας, θα έλεγα, και της αρχαίας Ελλάδας, δημιουργούσε την ιδανική πόλη στα χαρτιά του και στα σχέδιά του, λάμβανε υπόψη και τους ήχους. Δηλαδή, όχι μόνο να σε βλέπω και να με βλέπει σε μια απόσταση που με επιτρέπει να είμαι ο εαυτός μου και να συνομιλώ και μαζί σου ταυτόχρονα, αλλά και σε μια απόσταση που ο ήχος θα έχει τη σημασία του. Γι' αυτό και ο Ντελάλης τότε, τα δεδομένα, έπρεπε να ακούγεται σε όλη την πόλη.
Μα επειδή μιλήσατε για την πόλη και την ανάπτυξη, αν παρατηρήσει κανείς αυτή τη στιγμή οι προύχοντες, ας πούμε, και αυτοί που είναι πιο εύρωστοι οικονομικά, πού ζουν και σε τι έχουν πρόσβαση, στην πραγματικότητα έχουν σε αυτά τα οποία εγκατέλειψε ο απλός λαός για να φτάσει στη δική τους τάξη. Δηλαδή είναι αστείο αυτό.
Και επειδή είστε από την Κρήτη που έχει ένα μεγάλο πολιτισμό και εμένα με απασχολεί πολύ και το Αιγαίο που βλέπω να καταστρέφεται, και λέω κάποτε θα αγοράζουμε την ησυχία, θα μας την πουλάνε.
Έτσι.
Και τη θέα, το χώρο, την άπλα. Που είναι απαραίτητη, γιατί συνοδεύει την ησυχία η άπλα. Δεν μπορεί δηλαδή η ησυχία να υπάρχει σε ένα στριμωγμένο περιβάλλον. Υπάρχει, δυσανασκευή ο άνθρωπος στο στρίμωγμα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να βρουν την ισορροπία και την αρμονία. Και η μουσική πρέπει να τα υπηρετεί όσο μπορεί. Τι λέτε?
Τώρα εδώ είναι ένα άλλο τοπίο. Δεν ξέρω ποια θέση μπορεί να πάρει η μουσική σήμερα. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάντα, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα που συζητάμε, πάντα υπήρχε η χρηστική μουσική, δηλαδή το τραγούδι του Γλεντιού, το Μυρολόι, τα τραγούδια, ας πούμε, και η μουσική που είχε μια χρηστική αξία, είχε μια λειτουργία μέσα στα ήθη και τα έθιμα της κοινωνίας. Υπήρχε όμως από ένα σημείο και μετά, ο Μπετόβεν δεν έγραφε χρηστική μουσική.
Ναι, βέβαια.
Υπήρχε μια τέχνη που δεν συνδεόταν άμεσα με τις πρακτικές της κάθε κοινωνίας. Δεν ξέρω πραγματικά, αλήθεια σας το λέω, δεν μπορώ να τοποθετήσω κάπου το τραγούδι σήμερα.
Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο. Εγώ εννοούσα ότι να υπηρετεί με την έννοια να υπάρχει μια ειλικρίνεια, να υπάρχει μια αμεσότητα, να υπάρχει ένα βαθύτερο, μια βαθύτερη ανάγκη κανείς να ακούσει ή να δημιουργήσει. Περισσότερο αυτό παρά να υπηρετήσει κάτι οπωσδήποτε.
Νομίζω είναι το μόνο που μπορούμε να εμπιστευτούμε.
Ναι, ναι.
Τι χρειάζεσαι να κάνεις αυτή τη στιγμή, αυτό κάνε.
Ναι.
Τι χρειάζεσαι να ακούσεις, αυτό άκου. Φυσικά έχοντας πάντα τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί πραγματικά μέσα σε αυτή την υπερπληροφόρηση μπορούμε να βρούμε πολλά διαμάντια, πάρα πολλά.
Ασφαλώς.
Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και θίξατε και το θέμα του χρόνου που έχουμε πει ότι ο Έλιοτ έλεγε το παρόν. Στον παρόντα χρόνο υπάρχει και ο παρελθόν και ο μέλλον χρόνος. Δηλαδή ακριβώς αυτό, κάνε αυτό που επιθυμείς τώρα. Η στιγμή αυτή δεν ξαναγυρνά. Και βγάλε ό,τι είναι να βγάλεις πιο δημιουργικό. Εσείς λοιπόν γεννηθήκατε στην Κρήτη, σε ένα ωραίο περιβάλλον, στα Χανιά. Ακούσατε μουσική τότε, στα πρώτα χρόνια της νιώτης, της παιδικότητας.
Δυστυχώς δεν άκουσα κριτικά πολλά, γιατί ναι, ήταν μια περίοδος εκείνη έτσι τα 90s, που η παραδοσιακή μουσική ήταν, περνούσε μια βίαιη περίοδο. Δηλαδή εγώ στα πανηγύρια θυμάμαι drums και πλήκτρα.
Ναι, ναι.
Η λύρα δεν πολύ θυμάμαι. Ή αν θυμάμαι ήταν, έμπαινε και ο ήχος τότε που γινόταν έτσι, αυτά τα μικρόφωνα κάναν τα πράγματα πολύ ηλεκτρονικά. Ήταν λίγο ένα παράξενο τοπίο. Αυτό που είχα πρόσβαση εγώ, σίγουρα θα υπήρχαν και καλύτερα πράγματα, αλλά εγώ αυτό έχω να θυμάμαι. Τώρα γνωρίζω ξανά την κριτική μουσική και τώρα συνειδητά και κατ' επιλογή.
Και υπάρχουν νέα παιδιά που την υπηρετούν όμορφα και εσείς τους γνωρίζετε.
Φανταστική μουσική.
Αυτό.
Δεν διανοείστε τι μουσική υπάρχουν και πολλοί από αυτούς ζουν εκεί.
Αυτό.
Έχουν επιλέξει δηλαδή να είναι μακριά από την πρωτεύουσα ή από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να κάνουν αυτό, να κάνουν τη μουσική τους εκεί, σε αυτόν τον τόπο και με τρόπο φανταστικό.
Λέω λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μια μουσική και ένα τραγούδι, γιατί πρόκειται για την άρπα. Τι ωραίο όργανο αυτό. Πώς σκεφτήκατε να βάλετε την άρπα μέσα στο ρεπερτόριό σας? Μια δηλαδή ερμηνεία εσείς και ένα όργανο που συνοδεύει την ερμηνεία, που συνομιλεί μάλλον θα λέγατε με την ερμηνεία.
Έτσι, καταρχήν είναι ο Θοδωρής ο Ματούλας που παίζει την άρπα και που έχει κάνει και την ενορχήστρωση του κομματιού, αυτός το προσέγγισε. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι και η δική του επιλογή, γιατί είχαμε ένα πρόγραμμα γύρω στα 20 κομμάτια που ο καθένας έφερνε τις ιδέες του. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα παραμύθια και η άρπα είναι το κατεξοχήν παραμυθένιο μουσικό όργανο, νομίζω. Υπάρχει όμως και κάτι πολύ ελληνικό στον ήχο της, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι.
Σαν λες, μήπως ακούω ένα πολύ μαλακό σαντούρι, μήπως ακούω μια κιθάρα κάπως παιγμένη.
Πολύ συγγενικά, και αν αφαιθούμε στο γαλάζιο του Αιγαίου όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο κοντά.
Να κάνεις μπάνιο, να μην πέσω κι αποθάνω τσιμπίρι πηγιάλα. Όταν βάζεις το τσεπέρι, το λουλούδι στο αυτί, το τσιγάρο στο χέρι και στα κέντρα περπατεί. Στο φουστάνι το μακρύ, τα ψηλό σου το τακούνι, περπατάς και τρέμει γη. Γύφτοπουλα μου γλυκιά, μου έχεις κλέψει την καρδιά. Στην εμορφιά σου, την ποδιά σου, τη χρυσή. Αχ, ξεκάλτσω τι γυρίζεις, γύφτο πουλά μου εσύ. Όταν βάζεις το παπάκι με τη φούντα τη χρυσή, τρέμει ο ουρανός να πέσει και τα αστέρια του μαζί.
Και στη συνέχεια λοιπόν μαθαίνετε γλώσσες που σας βοηθούν βεβαίως στην επικοινωνία. Τραγουδάτε σε άλλη γλώσσα?
Όχι.
Όχι.
Φοβάμαι.
Φοβάστε.
Ναι.
Γιατί θέλετε να τραγουδάτε τα ευγενικά αγγλικά, για παράδειγμα, και όχι τα αγγλικά γενικώς, φαντάζομαι. Δηλαδή τα ευγενικά με την έννοια της αξίας της γλώσσας. Λέω τώρα, κάνω ένα λογοπαίγνιο, δεν απαραίτητο να απαντήσετε. Αν δεν...
Να σας πω την αλήθεια. Έχω ακούσει τραγουδιστές, ναι, όχι απαραίτητα Έλληνες, ας πούμε Ισπανούς, που τραγουδούν, ναι, ελληνικά με περίεργη, ναι, προφορά. Δεν με ενοχλεί.
Όχι.
Δεν ξέρω γιατί όμως, δεν το τολμώ ακόμα.
Πάντως υπάρχουν Σουηδοί, Νορβηγοί, ομάδες, παρέες της Βόρειας Ευρώπης που τραγουδούν ρεμπέτικα. Ξέρετε, υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, αρκετοί δηλαδή, κάποιους ξέρω εγώ αυτό εννοώ, και έρχονται εδώ, παίρνουν μέρος σε κάτι σεμινάρια που γίνονται στη Σκύρο για παράδειγμα, και τους μιλάω και μου λένε ότι μάθαμε τη γλώσσα για να μπορούμε να τραγουδάμε το ρεμπέτικο.
Ναι, είναι πολύ συγκινητικό.
Είναι μεγάλη η αξία του ρεμπέτικου για εσάς?
Για μένα προσωπικά είναι τεράστια αξία. Είναι ένα πολύ σοβαρό σκαλοπάτι στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Πάρα πολύ σοβαρό. Και μάλιστα είναι ένας χώρος που μπόρεσε να απορροφήσει,
ναι,
τα στοιχεία πάρα πολλών λαϊκών παραδόσεων. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθαν από τη Σμύρνη οι πρόσφυγες, ήταν από τον Πειραιά, έφεραν τα δημοτικά μέσα, τα νησιώτικα μέσα και αυτά, και τα όργανα που χρησιμοποίησαν και οι ενορχιστρώσεις και οι μελωδίες και οι φωνές, δηλαδή η Εσκενάζη, η Αμπατζή, όλες αυτές που ήταν από λίγο αλλού φερμένες, ή μετά ακόμα και η Νίνου που θα φτάσουμε και σε εκείνη, που ήταν αρμένισσα, ήταν φωνές με μια άλλη ευγένεια, με μια άλλη ποιότητα.
Ναι.
Που όλο μαζί αυτό το κράμα, όταν η Νίνος μου τραγούδησε Τσιτσάνι, που ήταν από τα Τρίκαλα. Ένα μουσικό τοπίο φοβερά πλούσιο και πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζήσαν σε χαμόσπιτα στην Κοκκινιά και γύρω στα Πέριξ του Πειραιά, δυστυχώς, τουλάχιστον εν ζωή δεν έτυχαν τη θαλπορή που θα έπρεπε. Από όλους μας το λέω, δεν το λέω μόνο από την πολιτεία, και από την πολιτεία φυσικά. Τουλάχιστον όμως τώρα να μπορέσουμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Δεν μπορεί ένας Κώστας Νούρος που έμεινε Γρεβενών 33 στην Κοκκινιά να υπάρχει ένα σπίτι που δεν έχει μια ταμπελίτσα από έξω και να λέει εδώ έζησε το αηδόνι της. Μόνο που θα γράψεις αυτή τη φράση, το αηδόνι της Σμύρνης, ο Κώστας Νούρος. Δεν μπορεί να μην φωτίζουμε εισαγωγικά κάποια τέτοια στοιχεία, ανθρώπους βασικά, ψυχές. Για να μπορέσουμε να πατήσουμε καλύτερα όταν οι ξένοι το κάνουν, εμείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκείνη βέβαια ήταν και μια πολύ σκληρή ιστορικά περίοδος για την Ελλάδα. Θέλω να πω, δεν ήταν όλα όμορφα και εύκολα. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολες οι ιστορικές συνθήκες.
Οι συγκυρίες που λένε.
Βέβαια.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Σήμερα ναι, θα μπορούσαμε να φροντίσουμε λίγο παραπάνω.
Να αλλάξουμε μυαλά σήμερα μπορούμε. Δηλαδή είναι επίγον πια. Δηλαδή τι έχουμε, ένα πολιτισμό έχουμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού είναι ο λαϊκός μας πολιτισμός. Πού πάει αυτό το πράγμα? Χάνεται.
Ναι, ξέρετε, δεν είναι, καμιά φορά μπερδευόμαστε. Λέμε τι συντηρητικό και τι οπισθοδρομικό. Δεν είναι οπισθοδρομικό να περιποιείσαι και να φροντίζεις το παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κοιτάς το μέλλον ή ότι δεν αλλάζεις ή ότι δεν εξελίσσεσαι. Ο σεβασμός δεν σε κρατάει δέσμιο.
Ασφαλώς.
Ο σεβασμός είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος να προχωρήσεις μπροστά.
Αρκεί να εμπεριέχεται, να μην γίνεται φορτίο που το κουβαλάς στο παρελθόν, να μετουσιώνεται στη στιγμή, όπως είπατε και πριν, στην πράξη, στο παρόν δηλαδή. Και μάλιστα ο Χατζηδάκης έλεγε κάπου: παράδοση είναι να δημιουργήσει εκ του μηδενός. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται αντιληπτό αν κανείς δεν το αναλύσει, αλλά εκείνος το είπε έτσι και το άφησε προς διερεύνηση του καθενός. Αλλά για φανταστείτε, δεν εννοεί να μην υπάρχει η παράδοση μέσα μας. Το αντίθετο, να μετουσιώνεται και να γίνεται κάτι καινούριο.
Ναι.
Χωρίς να χάνεται όλος αυτός ο πλούτος.
Ναι.
Εσείς σπουδάσατε και ηθοποιός όμως, έτσι?
Ναι, δεν είναι? Στο θέατρο τέχνης.
Για πέστε μας λίγο έτσι κάτι, την περιπέτεια αυτή πώς ήταν, ας πούμε.
Εγώ ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω νομική.
Ναι.
Όπως βλέπετε, ναι. Δεν πέτυχε το πείραμα.
Ναι, ευτυχώς.
Ευτυχώς, για μένα σίγουρα. Εκεί βρέθηκα την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή, μόλις εγκαταστάθηκα στο σπίτι, γράφτηκα στη σχολή, την ίδια μέρα κιόλας πήγα στην Ιπποκράτους, εκεί είναι τα γραφεία του ΠΟΦΠΑ. ΠΟΦΠΑ είναι ο πολιτιστικός όμιλος φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Εκεί ξεκίνησα να παίζω θέατρο στην ομάδα Άφαντη.
Α, ναι, το διαβάσαμε αυτό.
Ναι. Και μετά από αυτό, λίγο μπήκα στο θέατρο τέχνης. Είχα κάνει ήδη μαθήματα τραγουδιού, μουσικής από τα παιδικά μου χρόνια, πιάνο δηλαδή, θεωρία μουσικής κλπ. Στο Διοχανίων. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Σας κράτησε αυτός ο δρόμος? Το έχετε μπροστά σας, το βλέπετε, θέλετε να...
Του θεατρού.
Ναι.
Βέβαια, είμαι βαθιά ερωτευμένη με το θέατρο, τόσο όσο και με τη μουσική. Δεν τα διαχωρίζω μέσα μου, είναι το ίδιο. Έπαιξα σε πολλές παραστάσεις. Έκανα πολύ παιδικό. Ήμουν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εδώ στο Καρέζι, πολύ διαπαράσταση.
Νομίζω και στο τέχνης. Έτσι,
στο τέχνης,
δεν παίξατε, βέβαια, το ρόλο της Νίνους.
Η τελευταία μου παράσταση.
Ένα αστέρι κάπως.
Μαρίκα Νίνου.
Μαρίκα Νίνου.
Ναι. Σαν άστρο.
Μπράβο, σαν άστρο και λέω, αστέρι. Ναι. Σας είδα εκεί.
Α, ναι, αλήθεια.
Βεβαίως. Μίλαγα με τη Μαρία την Κάλμπαρη και μου έλεγε: έλα να δεις την παράσταση κλπ.
Πώς σας φάνηκε?
Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε μετρημένα τα πράγματα, πολύ ωραία. Είχε ρυθμό ωραίο, είχε αναπνοές ωραίες, είχε ατμόσφαιρα. Και ήμουνα με μια φίλη, φύγαμε συγκινημένοι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
Χαίρομαι.
Δηλαδή, όταν λες Νίνου, ας πούμε, δεν μπορεί να μην νιώσεις τον πόνο της Μαρίκας Νίνου. Δεν μπορεί να είναι παράσταση, παίζουμε θέατρο τώρα κάτι πιο αληθινό. Το ακροβατικό ήταν ωραίο σαν σύλληψη, γιατί, ναι, η Νίνου ήταν ακροβάτης.
Βέβαια, έτσι πέρασε και από αυτό το...
Ναι, το τρίο Νίνο ήταν.
Ναι, ήταν ντουο Νίνο.
Α, ντουο,
Ήταν ο Νίνο σύζυγο, εν πάση περιπτώσει, ναι, σύντροφός,
ναι,
της.
Σύντροφ.
Από τον οποίο πήρε και το όνομα.
Αλλά μπήκε κι άλλος ένας μετά. Ντουο Νίνο.
Ο γιος του. Ο γιος της.
Γι' αυτό θυμάμαι κάτι, τα έχουν
μπερδέψει. Ντουο Νίνο και μισό. Εγώ ήταν με το Γιαννάκη. Πήραν το παιδάκι της μαζί και λεγόντουσαν ντουο Νίνο και μισό.
Θα σας πάω ένα μικρό ταξιδάκι τώρα σε ένα καλοκαιρινό κινηματογράφο. Χρόνια πριν βγαίνει ο Φιλιππίδης, κάνει μια εισαγωγή. Θα σας παρουσιάσω τώρα ένα νέο τραγουδιστή. Και βγαίνει ο Μανώλης Αγγελόπουλος, σαν κινηματογράφο. Στην ίδια περιοχή όλα αυτά, σε μια ακτίνα πάρα πολύ μικρή. Και ο Αγγελόπουλος με την Ανούλα κάποια στιγμή λέει: και τώρα θα σας πει ένα τραγούδι μπουζουξής μας. Και βγαίνει ο Γρηγόρης Μυθικότης να τραγουδήσει. Φανταστείτε δηλαδή
τι
εκπλήξεις υπήρχαν σε μια εποχή που οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να πούνε και τον πόνο, αλλά και τον καημό, αλλά και την ανάγκη να αγαπηθούν και να ερωτευτούν. Να τι κάνει η επιθυμία, λοιπόν.
Και η
ανάγκη της στιγμής.
Η συνάντηση.
Η συνάντηση.
Μας λείπει αυτό, το από κοντά τώρα.
Αυτό είναι. Μα βλέπετε ότι ενώ αντιλαμβανόμαστε τη ζωή με τις αισθήσεις, οι αισθήσεις σιγά σιγά, ειδικά η αφή. Καλά, η ακοή την είπαμε, έχει ταλαιπωρηθεί. Και είναι μέρος της διαταραχής της χώρας, δηλαδή, η ακοή. Έτσι. Οι αρχαίοι σύμβολοι θα την γνώσουμε είναι αυτή. Η αφή που δεν χαϊδευόμαστε, που δεν ακουμπάμε, τότε που σας λέω, ένας ήταν δίπλα στον άλλον. Ήταν ένα,
ναι,
σώμα.
Βέβαια.
Το σώμα που βρίσκεται. Και είναι μερικά ερωτήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε τώρα εδώ, αλλά θα τα βάζουμε έτσι να υπάρχουν και αυτά. Κάνατε λοιπόν και κλασικό τραγούδι με μια πάρα πολύ καλή δασκάλα, για πέστε μας.
Την καλύτερη, την Άρτεμι την Πόγρη.
Μπράβο, μπράβο. Μα γι' αυτό το αναφέρω.
Όποιος δεν έχει ακούσει Άρτεμι την Πόγρη να τραγουδάει, δεν έχει ακούσει τίποτα.
Μα τι λέτε τώρα. Μα γι' αυτό να την τιμήσουμε, να πούμε το όνομά της, έτσι.
Βέβαια.
Έχει κάνει τόσο καλό στο χώρο που κινείται, ας πούμε.
Πάρα πολύ καλό. Έχει τραγουδήσει σπουδαία τραγούδια. Η τεχνική της είναι. Δεν το πιστεύεις αυτό που συμβαίνει. Εγώ κάνω πολλά χρόνια μαθήματα μαζί της. Είμαστε πια φίλες. Ναι. Δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας.
Ναι.
Είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια.
Ναι, βέβαια.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά την τελευταία τη βραδιά. Και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Στο εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Στο εξής δεν ωφελεί να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Ήταν καλύτερα, θαρώ, να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλι αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Μα τώρα και προς το παρόν ανήκει πια στο παρελθόν ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Το κλασικό τραγούδι λοιπόν που βρίσκεται στη ζωή σας? Να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι.
Κλασικό με την καθαρή έννοια.
Αν υπάρχει.
Πουθενά, δεν υπάρχει. Δεν, mm-hmm. δεν μπορώ πια να τραγουδήσω κλασικό.
Ναι.
Επέλεξα κάποια στιγμή, παρότι η τεχνική πάνω στην οποία είμαι βασισμένη είναι της Άρτεμις βέβαια και
ναι.
είναι του κλασικού τραγουδιού. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκίνησαν τα γερμανικά, τα ιταλικά και αυτές τις είπα, όχι, όχι. όχι.
Ναι,
είμαι
γιατί...
λίγο πιο λαϊκό κορίτσι.
Έτσι, έτσι. Γιατί επιλέξατε τον λαϊκό δρόμο που έχει διαμάντι. Δεν είναι το λαϊκό, είναι πολύ γενικό. Αλλά εσείς εδώ το ρεπερτόριο που μας δείξατε και που έχουμε ακούσει από εσάς είναι επιλεγμένο ένα και ένα. Συνδυάζεται με το θέατρο με έναν τρόπο. Έχει μια θεατρικότητα όλο αυτό.
Με την πρώτη ευκαιρία συνδυάζεται με το θέατρο.
Με την πρώτη ευκαιρία, γιατί υπάρχει μια ειλικρίνεια μέσα εκεί, η οποία και αυτή αναζητά τα δρομάκια της, τα ριάκια,
έτσι.
Να φύγει, να βγει. Και λοιπόν, και έχετε κάποια στιγμή, ας πούμε πριν από 10 χρόνια, έχετε γίνει δεκτή στην ανώτατη σχολή καλλοτεχνών. Τι σας έδωσε αυτό? Το τμήμα ιστορίας και...
θεωρίας τέχνης.
Θεωρίας της τέχνης, που για εμάς προσωπικά που μιλάμε είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρχει παιδεία χωρίς ιστορία της τέχνης.
Μιλούσα με ένα φίλο φιλόλογο πρόσφατα που είναι σε γυμνάσιο και λύκειο και μου έλεγε ότι, κοίταξε, μου λέει, τα παιδιά διδάσκονται ιστορία της τέχνης μία ώρα την εβδομάδα. Στο γυμνάσιο, στο λύκειο δεν υπάρχει, είναι κατ' επιλογή. Λοιπόν, αυτό θα μας οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, εγώ μπήκα σε αυτό το τμήμα όταν πέρασα μία μικρή περίοδο χωρίς δουλειά στο θέατρο και σκέφτηκα ότι, κοίταξε, πρέπει να συνεχίσουμε τώρα, δεν γίνεται να σταματήσουμε εδώ. Τι λείπει? Λείπει αυτό. Μου έλειπε πάρα πολύ η καλλιέργεια στο θέμα της ιστορίας της τέχνης καλλιτέχνες. Είμαστε μέρος μιας πορείας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι υπάρχουμε εδώ αυτόνομοι και αυθύπαρκτοι.
Καλώς.
Είμαστε η συνέχεια κάποιων και η προοικονομία κάποιων άλλων. Οπότε... είναι σημαντικό στοιχείο το να μπορείς να ξέρεις που βρίσκεσαι στο χάρτη, μέσα
ναι.
σε ένα χάρτη.
Έτσι ακριβώς. Το λέτε πολύ ωραία, δηλαδή κανείς δεν είναι το εγώ του ξεχωριστό. Είμαστε ένα κομμάτι της ιστορίας, έτσι, και ένα κομμάτι του συνόλου, απαραίτητο ίσως, που διαμορφώνει αφενός τον ιστορικό χρόνο, αλλά αφετέρου εμπροκειμένο και τον καλλιτεχνικό. Έτσι, το οποίο
βέβαια.
Δεν μπορεί να αποκοπεί. Είδα και μια παράσταση πρόσφατα που... κατέληγε κάπως στο ότι δεν υπάρχει εγώ. Δηλαδή με έναν τρόπο το εγώ είναι μια πλάνη, ας πούμε, κάπως. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτό.
Ενδιαφέρον το ακούω.
Το συζήταμε με τον Υπουργό μετά και βρέθηκε ένας κώδικας ωραίας συζήτησης. Έχετε λοιπόν κάποιες παραστάσεις. Πέστε μας κάποιες παραστάσεις που επιλέξατε και που σας επέλεξαν. Να δούμε λίγο έτσι πώς κινηθήκατε στο θεατρικό χώρο. Και να μιλήσουμε μετά. Βέβαια έχετε αρκετά σημαντικές παρουσίες με το κρατικό Βορείου Ελλάδος. Έχετε πάει στο εξωτερικό, έχετε κάνει ωραίες συνεργασίες με σκηνοθέτες.
Πιο πολύ σεμιναριακά ήταν στο εξωτερικό, δεν έχω εργαστεί και δεν έχω παίξει κιόλας στα αγγλικά ποτέ.
Τι κάνατε στο φεστιβάλ της Κροατίας, τι κάνατε?
Στο φεστιβάλ της Κροατίας, α, ναι, σωστά, έχω παίξει, έχετε δίκιο. Είδατε, δεν το θυμόμουν. Στο φεστιβάλ της Κροατίας, πράγματι, πήγαμε με μια παράσταση σε ένα έργο βασισμένο σε ποίηματα του Κώστα Μόντι, του Κύπριου ποιητή.
Ωραία, πολύ καλό.
Συγκλονιστικός. Εκεί σε σκηνοθεσία της Σοφίας Κακαρελίδου. Αυτή είναι η έτερη δασκάλα μου, στην οποία χρωστάω όλο το υποκριτικό μου κομμάτι. Και παίξαμε εκεί σε ένα φεστιβάλ, έχετε δίκιο, διεθνές.
διεθνές. Μάλλον σας μάγεψε η Κροατία και ξεχάσατε το θεατρικό μέρος.
Σε ένα πύργο παίξαμε και ήταν καταπληκτικά.
Μα έχει τέτοια πράγματα εκεί, είναι πολύ ωραία. Από αυτούς έτσι τους σκηνοθέτες που συνεργαστήκατε, γιατί έχετε πάει και στην Επίδαυρο, έχετε κάνει διάφορα πράγματα ως ηθοποιός.
Ναι.
Τώρα βέβαια κυριαρχεί το τραγούδι και έχετε μάλλον δώσει εκεί περισσότερο το βάρος της καλλιτεχνική σας.
Όχι, προσωρινά. Δεν το λέτε. Με την Νίνου τα συνδύασα. Ναι. Και τώρα θα ετοιμάσω και κάτι άλλο για το χρόνο που θα τα συνδυάζει και τα δύο πάλι.
Μήπως να τα ακούσουμε.
Όχι, δεν μπορούμε.
Δεν μπορούμε. Ωραία, το αφήνουμε για το χρόνο.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν. Έχετε πάρει μέρος και στην αναβίωση.
Η πρώτη μου επαγγελματική παράσταση ήταν αυτή. Βέβαια, ήμουν μαθήτρια ακόμα, δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματική. Ναι. Ο Διαγόρος ο Χρονόπουλος, που ήταν διευθυντής τότε στο Θέατρο Τέχνης, με πήρε και έκανα μία εκ των τριών κουκουβαγιών. Γιατί είχε και τραγουδιστικό κομμάτι και εκεί.
Ωραία.
Και αυτό το λέω. Ήμουν μία κουκουβάγια στις Όρνηθες, στην Αναβίωση, στο Ηρώδιο. Παίξαμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
Εντυπωσιακό όλο αυτό. Έτσι. Με τη μουσική την αυθεντική, με τη σκηνοθεσία όσο γίνεται πιο κοντά στην.
Και τα κουστούμια τα αυθεντικά του Τσαρούχη.
Τσαρούχης, βέβαια.
Τα φτερά αυτά, τα συγκλονιστικά φτερά των πουλιών, κάτι φόρμες αυτές ολόσωμες που είχε φοβερή δουλειά του Τσαρούχη. Και η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια. Ήταν μια παράσταση που πραγματικά και οι τρεις εκδοχές, τέσσερις γιατί και οι χορογραφίες της Ζουζούς Νικολούδη επίσης,
εντάξει,
ήταν στο απόγειό τους.
Άρα αυτή ήταν το πρώτο βάφτισμα, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Τώρα να ακούσουμε λίγη μουσική όμως, γιατί με την κουβέντα θα χάσουμε μουσική που τη θέλουμε πολύ να την ακούσουμε και τραγούδια από εσάς.
Στα ψηλά, στα κρυφά, στα μικρά μας μυστικά, φόρεσα μια κορφή με λιωμένα τα φτερά, με λιωμένα τα φτερά. Κρύφτηκα πιο κοντά, πιο κοντά. Ήρθε πάλι η σιωπή, ζευγάρι με το νιό φεγγάρι. Δυο πανσέλινα πουλιά μέτρησαν φιλιά, πέταξαν μακριά. Ψηλά, στα κρυφά, στα μικρά μας μυστικά, φόρεσα μια κορφή με λιωμένα τα φτερά, με λιωμένα τα φτερά. Ψηλά, στα κρυφά, στα μικρά μας μυστικά.
Κυρία Δαβάκη, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κάνει και σεμινάρια Ακροβατικά, γιατί ακούσατε ότι η Νίνο έκανε ακροβατικά και θέλετε...
Όχι, πολύ μικρή τα έκανα αυτά. Έκανα ξυλοπόδαρα.
Ναι,
μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι. Έκανα και λίγο πανιά, λιγότερο όμως, αλλά έκανα. Και είχα κάνει τότε και στην Ολλανδία, θα θυμηθώ το όνομα της πόλης, ένα σεμινάριο κλόουν και τεχνικής Draw Laughter, έτσι λεγόταν, με τον Άντερ Φάρμαν. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
Στην Ουτρέχτη νομίζω.
Στην Ουτρέχτη, σωστά.
Με τον Φάρμαν.
Με τον Φάρμαν, ναι.
Τι ωραία. Άρα έχετε κάνει ωραίες διαδρομές, βλέπω εδώ. Συζητάμε και ακούμε ωραία πράγματα. Τώρα πώς κανείς πάει στο ξυλοπόδαρο και λοιπά και στα ακροβατικά. Κοιτάξτε, το τσίρκο δεν μπορεί να απουσιάζει, κακά τα ψέματα.
Εγώ το λατρεύω το στοιχείο αυτό. Επίσης αυτό ενυπάρχει σε πάρα πολλές άλλες τέχνες. Στο θέατρο η τεχνική του κλόουν δηλαδή έχει πολλά εργαλεία που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή σε μια θεατρική παράσταση.
Ναι.
Και όχι μόνο κωμωδίας. Ο ρυθμός, βλέπετε να και εκεί από πίσω η μουσική είναι. Ναι. Η κλόουν είναι πάρα πολύ βασισμένη στο ρυθμό, στο tempo, στο groove. Αυτό είναι ένα μουσικό στοιχείο.
Και στο σώμα.
Βέβαια.
Το σώμα το οποίο παραμελείται και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε στην παραμέληση του σώματος. Ας πούμε, τι είναι για εσάς το σώμα, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας το σώμα. Εσείς ως ηθοποιός, ως ένα ηχείο που έχετε, που το φέρετε, φαντάζομαι, από τα σπλάχνα σας, δεν τραγουδάτε μόνο με την τεχνική, τραγουδάτε με το είναι σας. Σας είδαμε και το λέμε και αυτό. Πέστε μας λοιπόν, τι είναι το σώμα, αν θέλετε.
Είχα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στη Σχολή Καλών Τεχνών που πραγματευόταν πώς οι κοινωνίες μέσα στους αιώνες αντιμετωπίζουν το θέμα του θανάτου, της γέννησης, του έρωτα, της ερωτικής πράξης και κατ' επέκταση πώς αντιμετωπίζουν το σώμα και τη φθορά. Είχε τρομερό ενδιαφέρον, πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον και έλεγε ότι μπορούμε να το δούμε αυτό στο πώς ντύνεται, ας πούμε, ο κάθε λαός και η κάθε κοινωνία μέσα στους αιώνες. Δηλαδή η Ελισαβετιανή εποχή με τα φοβερά πολλά φορέματα της στρώσης αυτές των ενδυμάτων και των υφασμάτων και πόσο όμως όλη αυτή η καταπίεση του σεξουαλικού ενστίκτου και των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή του θανάτου, της γέννησης, των λειτουργιών αυτών, πώς βρίσκανε άλλους ύπουλους και ας πούμε πιο σκοτεινούς τρόπους να εκφραστούν.
Αυτό γεννά το σκοτεινότητα και την αμαρτία βεβαίως. Τη γεννά, δηλαδή την αμαρτία πώς την εννοούμε αμαρτία. Δεν είναι, μπορεί και να μην είναι για κάποιους ίσως. Αλλά όλο αυτό γεννά ένα κλίμα το οποίο ο άνθρωπος πάντα βρίσκει το δρόμο. Βλέπετε και τη Βυζαντινή περίοδο ας πούμε.
Αυτό βέβαια.
Φανταστείτε αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχαν πολλά στοιχεία ενδεχομένως που στη συνέχεια μπήκαν σε αυτό το χώρο του που λέμε έρωτας.
Τι κρίμα να ονομάζουμε κάποια πράγματα αμαρτία. Τι κρίμα να οδηγούμαστε μόνοι μας στο να γίνονται κρυφά και σκοτεινά και επικίνδυνα. Ενώ δεν είναι επικίνδυνα, είναι ο ήλιος, είναι το φως.
Έτσι.
Τι κρίμα.
Τι κρίμα και αυτό όλο να λέγεται φετίχ και να κρύβεται συνεχώς και να πρέπει να το φωτίζουμε για να μην χάσουμε το ζών που. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά κρίμα γιατί η λέξη αμαρτία έχει καθορίσει τη ζωή μας τόσο πολύ. Δεν είναι αμαρτία γιατί την αναφέρουμε σε μια στιγμή του έρωτος, αλλά είναι αμαρτία γιατί έχει μπει στην καθημερινότητα τόσο πολύ. Και μας έχει αλλάξει όλο τον προσανατολισμό. Όταν οι άνθρωποι μιλούσαν για την ευτυχία τόσο πολύ σε αυτόν τον τόπο και ξαφνικά μπαίνει η λέξη αμαρτία, φέρνει τα πάνω κάτω.
Έτσι ακριβώς.
Και δεν είναι χειροπόδαρα. Τους ανθρώπους και μετά ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται.
Ελπίζω σε αυτή την εποχή που φαίνεται να φέρνει πολλές ανατροπές, ελπίζω, μακάρι και εύχομαι, να δοθεί ο χώρος για να γίνει μια άρση όλων αυτών των τρομακτικών και φοβερά βίαιων απαγορεύσεων που έχει φέρει η κοινωνία μας.
Το ελπίζετε ή το πιστεύετε κιόλας, τουλάχιστον σε έναν βαθμό?
Δεν ξέρω, παρατηρώ με αγωνία.
Ναι. Πρέπει να το πιστέψετε λίγο, να βάλετε κι εσείς το χεράκι σας αυτό. Γιατί η παρατήρηση δεν αρκεί, νομίζω. Θέλει μια ευσυνειδησία καθημερινή από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να το σκέφτεται κανείς. Απλά σαν στάση, σαν περπατησιά που λέμε, να βαδίζει προς την ευτυχία του ανθρώπου, προς την απελευθέρωση από πολλά δεσμά που έχει φορτωθεί πάνω του.
Δίκιο έχετε. Και έχετε δίκιο. Και ο καθένας έχει μερίδιο ευθύνη σε αυτό. Σωστά.
Ασφαλώς.
Δεσμεύομαι.
Είναι... Μπράβο, αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Και γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη δουλειά σας, το ξέρετε καλά. Δεν κάνουμε καμία υπόδειξη. Απλά άλλο καλλιτέχνης και άλλο τραγουδιστής και άλλο ηθοποιός. Ο καλλιτέχνης είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό.
Έτσι είναι. Ο καλλιτέχνης είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και δεν έχει τελικά να κάνει ούτε με το πόσο έχει αναπτύξει την τεχνική του, ούτε με το αν έχει καταφέρει να παίξει τα έργα και να πει τα τραγούδια που του αναλογούν, ή αν τελικά, ας πούμε, η προσωπική του ζωή κάπως μπήκε στη μέση και δεν έχει. Είναι μόνο μια πολύ, ένα πολύ πολύ βαθύ χαρακτηριστικό που ή υπάρχει μέσα εκεί ή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Τώρα αν θα εκφραστεί, αν δεν θα εκφραστεί, αν θα βρει το δρόμο του, αν θα ευδοκιμήσει, είναι άλλο ζήτημα.
Έχω την εντύπωση, ο καλλιτέχνης οθεί τον άνθρωπο να πάει να γίνει και καλύτερος πολίτης. Τον οθεί η έννοια του καλλιτέχνη, γιατί είναι μια ευρύτατη έννοια που αφορά και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα, αλλά και την κοινωνική στάση, θέση, οπτική.
Νομίζω, ξέρετε τι, τώρα που το συζητάμε, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης τι είναι, πώς ορίζεται, μια ανάγκη είναι, μια βαθύτερη ανάγκη. Yeah. Επειδή λοιπόν οι καλλιτέχνες επικοινωνούν με αυτή τη βαθύτερη ανάγκη τους και αυτό είναι πολύ ειλικρινές και καθαρό, γι' αυτό ακριβώς μπορούν, δύναται να βοηθήσουν μια κοινωνία να εξελιχθεί, γιατί εκφράζουν αυτή τη βαθιά ειλικρινή ανάγκη και αυτό μας εξελίσσει θέλοντας και εμείς.
Ποια επαγγέλματα μπορούμε να κατατάξει. Εκτός, μην τα πούμε όλα. Να πούμε όμως, ας πούμε, ένας καλός παπουτσής, ένας καλός. Θα μπορούσε να είναι καλλιτέχνης.
Αμέ.
Πέστε μας γι' αυτό.
Όλοι μπορούν να είναι καλλιτέχνες.
Όλοι μπορούν να είναι. Είδατε λοιπόν ότι οδηγεί, η έννοια αυτή οδηγεί σε μία απελευθέρωση από πολλά δεσμά και από πολλά πρέπει και από πολλά είναι και μας ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται άνθρωπος και αξίες.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, ναι. Θέλει χρόνο και σκέψη, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα αυτή τη στιγμή.
Είναι πολύ μεγάλη, το ανοίξαμε πολύ το θέμα. Ναι. Αλλά εντάξει, υπήρχε η διάθεση να δούμε, να πέσουμε λίγο στο άγνωστο.
Ναι, ναι.
Με βάρκα την ελπίδα, για να δούμε.
Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας. Αυτά που θέλαμε να πούμε. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα που κάτι υπάρχει και πιο πέρα. Μήπως μας δείξει άλλα πράγματα σ' αυτό το φως κι αυτή τη μέρα. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Ταξίδια να ονειρευτούμε κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας. Μ' αυτά που θέλαμε να πούμε. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα που κάτι υπάρχει και πιο πέρα. Μήπως μας δείξει άλλα πράγματα αυτό το φως κι αυτή τη μέρα. Σ' αυτό το φως κι αυτή πράγματα σ' αυτό το φως κι αυτή τη μέρα.
Ο αναζητητής του ωραίου είναι εν δυνάμει καλλιτέχνης. Αλλά ο διαρκώς αναζητής του ωραίου, ο χορευτής πάνω στην κλωστή αυτή που βλέπει πολλά και διαφορετικά πράγματα και τα με μια οπτική δική του και αναζητά συνεχώς την ομορφιά. Γιατί ο νου μας τρομάζει.
Θα το σκεφτώ και θα σας πω.
Ωραία, θα έχουμε άλλη επικοινωνία επ' αυτού. Θα το σημειώσω. Λοιπόν, πέστε μου, κινηματογράφο βλέπετε?
Βλέπω κινηματογράφο, ναι.
Για πέστε μου λίγο, ποιος κινηματογράφος εσύ περισσότερο σας ακουμπά?
Ευρωπαϊκός.
Ευρωπαϊκός, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία κλπ.
Ναι, μ' αρέσει η Γαλλία πολύ. Μ' αρέσει και το χιούμορ τους πολύ. Το γαλλικό χιούμορ, ναι. Και το αγγλικό χιούμορ μου αρέσει, mm-hmm, πολύ. Με κουράζει πάρα πολύ το αμερικάνικο. Δηλαδή, ναι, είναι μερικές ταινίες που δεν αντέχω. Ναι. Υπάρχει και ένα κρυμμένο πατρίς θρησκεία οικογένεια που φαίνεται να μην με αυστηρή, ίσως όχι στα πολύ τελευταία, αλλά υπάρχει.
Υπάρχει στην αμερικάνικη κοινωνία πολύ βαθιά.
Δεν το μπορώ.
Ριζωμένο. Παρότι ξέρετε, οι Αμερικάνοι με τον Τόμα Τζέφερσον έκαναν τεράστια βήματα. Ήταν οι πρώτοι που φτιάξαν δημόσιο πανεπιστήμιο, οι πρώτοι που έκαναν ανθρώπινα δικαιώματα, πήραν τον εθνικό του σύμνα από σπάραγμα κλπ. Του Ιράκ, τον θυμάμαι τώρα κλπ. Και έκαναν και παρόλα αυτά βιβλία, συγγραφή κλπ. Τι διαβάζετε, έχετε έτσι ώρα για να διαβάζετε, έχετε και ένα μικρό παιδάκι τώρα.
Ομολογώ ότι το τελευταίο χρόνο δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να διαβάσω. Προσπαθώ όμως.
Από Έλληνες έτσι συγγραφείς, ποιητές κλπ.
Διάβασα πρόσφατα ένα πάρα πολύ ωραίο του Κωστή Παπαγιώργη, αν τον λέω σωστά.
Ναι, σωστά το λέω.
Είναι ένα συγκλονιστικό.
Το Περιμέθης ποιο?
Όχι, Τα Υπεραστικά.
Α, Τα Υπεραστικά, ναι.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Επίσης έχω διαβάσει πολύ Καψάλη και Κοροπούλη και Μπλάνα τον τελευταίο καιρό. Okay. Γιατί και με τους τρεις πολύ πολύ. Διαβάζω και τα καινούρια τους, έτσι είμαι πιστή ακόλουθος.
Ο Μπλάνα συνεχίζει να γράφει, έτσι.
Βέβαια, βέβαια συνεχίζει να γράφει και είναι ένας υπέροχος.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω, ναι, ναι. Και ο Κοροπούλης και έκανε και εκπομπές εδώ.
Βέβαια, βέβαια. Και ο Κοροπούλης και έχει και το Σεστίνα, τον εκδοτικό οίκο μαζί με την Ευαγγελία.
Με το ραδιόφωνο ποια είναι η σχέση σας?
Θα σας πω, πέρασα για πολύ λίγο με μία ομάδα, την ομάδα Φλου, που ήμασταν μία ομάδα ηθοποιών και κάναμε θεατρική διασκευή πάνω σε λαϊκά παραμύθια από όλο τον κόσμο. Θεατρική διασκευή για το ραδιόφωνο. Δηλαδή, εμείς τα διασκευάζαμε, εμείς τα σκηνοθετούσαμε, εμείς κάναμε τη μουσική επιμέλεια, εμείς τα παίζαμε και όλο στο τέλος. Mm-hmm. Και αυτά ήταν μισά ώρες εκπομπές που παίχτηκαν στο τρίτο και στο δεύτερο, γύρω στις 40, αν δεν κάνω λάθος, στο σύνολο. Οι πέντε τελευταίες, μάλιστα, είχαν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι πέντε συνθέτες νέοι έγραψαν μουσική για αυτά τα παραμύθια και παίχτηκαν από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία.
Ωραία.
Πολύ ωραία συνεργασία.
Μπράβο, μπράβο. Ακούτε ραδιόφωνο συνεπώς?
Βέβαια, συνέχεια.
Συνέχεια.
Στο αυτοκίνητο είναι συνέχεια, ανοιχτό.
Ναι.
Αλλά και στο σπίτι πάρα πολύ συχνά. Επειδή καμιά φορά δεν έχω χρόνο να μπω στη δικασία να πιω CD, πάζω ραδιόφωνο.
Σταθερά, ας πούμε. Ναι. Τώρα που σας βλέπω έτσι με ένα χρώμα που φοράτε σαν ένδυμα, επειδή μιλήσατε πριν και για τον ντύσιμο, ξέρετε, θα σας πω κάτι. Ο Τσαρούχης είχε πει ένα ωραίο όταν ήταν στο Παρίσι, λέει: οι νέοι πριν το Μάη του 68 ντυρώνονταν θλιβερά. Οι νέοι μετά το Μάη του 68 συνέχισαν να ντύρονται θλιβερά. Και ωραίο είναι το δεύτερο μέρος. Διότι ο Τσαρούχης αντιλαμβανόταν, όπως καταλαβαίνετε και με τους όρνηθες και όλα αυτά που έχετε ακούσει και διαβάσει κλπ., ότι ο Τσαρούχης έδινε σκηνογραφική αξία και έδινε ψυχολογική περισσότερο υποστήριξη μέσα από το ένδυμα. Δηλαδή δεν ήταν απλά ένα απρόσωπο. Είχε χαρακτήρα ενδεχομένως. Για πέστε μας τη δική σας.
Εγώ δεν έχω καλή σχέση με τα ενδυματολογικά. Παρ' όλα αυτά έχω συνεργαστεί έτσι το τελευταίο καιρό πολύ πρόσφατα με δύο φοβερούς σχεδιαστές, mm-hmm, τον Βενέδικτο τον Αντίπα και τον Χρήστο τον Πετρίδη που είναι στο Μεζόν Φαλιάκος, οι οποίοι μου έχουν ανοίξει μία άλλη οπτική πάνω στο θέμα χρώμα, γραμμή, ρούχο, πανοφόρη.
Για πέστε μας για αυτή την οπτική. Γιατί εντάξει είναι παρεξηγημένη η έννοια ρούχο, αλλά δεν είναι, μια και είστε και ηθοποιός, δεν αισθάνεστε ότι φέρετε κάτι στο δημόσιο χώρο που αξίζει να έχει μια ομορφιά?
Να σας πω κάτι, εμένα αυτό που με γοητεύει πάρα πολύ στο θέατρο είναι το on-off. Δηλαδή επί σκηνής υπάρχει το εκτόπισμα, ναι, υπάρχει το αυτό, ναι, κάτι εκπέμπεται. Off θα βγάλω το μακιγιάζ, θα βγάλω τα ρούχα, θα φορέσω τη σαγιονάρα μου και θα φύγω. Αυτό με γοητεύει πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ το ότι μπορώ να κλείσω και να πάω στο σπιτάκι μου που έχω να κάνω δουλίτσες, να διαβάσω τα βιβλία μου, να ακούσω κάτι κομμάτια, να κάνω πρόβα στο πιάνο και τέτοια. Παρ' όλα αυτά υπάρχει εικαστικότητα στο πως κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο και έχει πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Κάνουμε την ημέρα μας ομορφότερη, είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Αλλά και η απουσία, γιατί τώρα θίξατε και ένα άλλο θέμα της παρουσίας και της απουσίας, δηλαδή η απουσία από όλο αυτό επίσης ανατροφοδοτεί. Χρειάζεται και ησυχία, έτσι, χρειάζεται η παύση, χρειάζεται η απουσία. Είναι απαραίτητα. Αν το ανατροφοδοτεί για ξαναβλέπει τα πράγματα με μία
εσωστρέφεια.
Μία απόσταση επίσης από πολλά απαραίτητη. Mm-hmm. Την οποία και αυτή έχουμε εν μέρη χάσει στην εποχή της ταχύτητας. Και εδώ έρχεται να πληρωθεί ένα τίμημα αρκετά.
Ναι.
Τι λέτε γι' αυτό?
Θα φανεί στο μέλλον.
Έχει φανεί ήδη.
Ναι.
Νομίζω ότι έχουμε κάποια θεματάκια. Κακά τα ψέματα, με το να φανταζόμαστε κάτι ότι θα γίνει, δεν το σώζουμε απαραίτητα. Με το να το δούμε και να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας και την δημιουργικότητά μας, νομίζω.
Πιστεύω πως ο καθένας για τον εαυτό του ως μονάδα και τελικά όλοι μαζί ως μια τεράστια ομάδα, πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα σε αυτό το κομμάτι της εσωστρέφειας, γιατί απ' την άλλη έχει τείχο. Είναι αδιέξοδο, δηλαδή το αδιέξοδο είναι εκεί και είναι φανερό, δεν κρύβεται. Είναι εμφανές, πασιφανές. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω, πιστεύω ότι όλη αυτή η υπερέκθεση στην οποία έχουμε οδηγηθεί όλοι, ανεξαιρέτως επαγγέλματος και οποιαδήποτε άλλο παράγοντα, νομίζω ότι θα γυρίσουμε γρήγορα και στην εσωστρέφεια και στην απομόνωση. Τη μερική, η μοναξιά δεν έχει μόνο αρνητική χρειά, η μοναχικότητα είναι πολύ σημαντική να μπορεί να την έχει κανείς. Σκεπές σαν ανέμος φυσώ τις ψυχές. Άγρια ματιά στάζει φωνικό.
Έχουμε λοιπόν εδώ κοντά μας την Βερόνικα Αδαβάκη και χαιρόμαστε γι' αυτό, για μια νέα φωνή, μια παρουσία στον χώρο του θεάτρου και της μουσικής, του τραγουδιού δηλαδή, την οποία θέλουμε να γνωρίσετε κι εσείς, και έτσι κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση που μας παίρνει το χρόνο βέβαια. Θέλουμε να ακούσουμε και τα τραγούδια που βάζουμε, θα βάλουμε ακόμα κάτι, αλλά πριν φτάσουμε εκεί θέλω να πούμε λίγο για αυτά που έρχονται, για τις βραδιές που θα κάνετε με τον Νίκο τον Ξηδάκη και ό,τι άλλο σχεδιάζεται, αν θέλετε.
Είναι τώρα 5 και 12, Δευτέρα 5 και Δευτέρα 12 Δεκέμβρη, στο Μικρό Παλάς, μαζί με τον Νίκο τον Ξηδάκη και τους Polish Ensemble.
Α, τι ωραία.
Που είναι υπέροχο γκρουπ, πάρα πολύ ωραίο γκρουπ. Είναι όλοι ένας και ένας.
Ασφαλώς.
Διαλεκτή μουσική και πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί συνεργάτες και σπουδαγμένοι. Ναι, μαζί λοιπόν με αφορμή τον δίσκο μας που είναι ο Άσωτος Καιρός σε μουσική του Νίκου Ξηδάκη και όλων αυτών των ποιητών και στιχουργών, παίζουν και οι πόλεις βέβαια εκεί. Με αφορμή λοιπόν αυτό το δίσκο θα κάνουμε μια συναυλία έτσι κάπως εφόλησης της ύλης γύρω από τον Νίκο του Ξηδάκη, τα αγαπημένα του τραγούδια, τα καινούρια, τα πιο κρυμμένα, πιο κρυφά, αλλά και τα πιο...
Ναι, θα είναι η πρώτη φορά που θα πείτε όλα αυτά με τον Νίκο του Ξηδάκη.
Οι δυο μας, ναι. Έχω συμμετάσχει ξανά 2-3 φορές σε συναυλίες δικές του.
Το γνωρίζω.
Αλλά τώρα αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι αλλιώς.
Και έχει πολύ ωραία τραγούδια αυτή η δουλειά. Εμείς θέλουμε να παίζουμε αυτά τα τραγούδια στην εκπομπή μας. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, 2 Δευτέρες, 5 και 12, ναι. Μητρόπαλας. Προς το παρόν, υπάρχει κάτι άλλο που.
Εκεί θα μείνουμε τώρα. Για να μην το επισκιάσουμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό.
Θα χαθούμε αλλιώς μετά. Ναι. Θα χάσουμε και αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι εδώ κάπου είναι καλό να αφήσουμε τη μουσική ακόμα να πει κάτι. Εμείς προσωπικά χαιρόμαστε που μιλήσαμε μαζί σας.
Και εγώ
σε αυτό
χαίρομαι
το διάλογο. Και να ευχηθούμε κάθε ευτυχία και προσωπική και οικογενειακή σε εσάς. Και καλή επιτυχία στις εμφανίσεις. Θέλω να μας πείτε λοιπόν τι άλλο έχετε μπροστά σας σε αυτή την περίοδο.
Είναι λοιπόν αυτό στις 5 και 12 που είπαμε, ναι, τον Νίκο του Ξηδάκη, ναι, και λίγο αργότερα, 19 και 20 Δεκέμβρη, πάλι στο Μικρό Παλάς, ναι, θα παίξουμε τον Μεγάλο Αιρετικό, ο οποίος στην πραγματικότητα αποτελείται από 3 μικρότερους κύκλους και τώρα θα γίνει ένα απάνθισμα αυτών των 3 κύκλων, ναι, του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ναι. Είναι αιρετικοί ποιητές.
Όπως...
και μη αιρετικοί ποιητές, αλλά σε αιρετική του στιγμή. Είναι, τι να σας πω, είναι από τον 12ο αιώνα, ας πούμε, ο Γκίντο Καβαλκάντι. Είναι ο Καβάφης.
Ναι.
Είναι μέσα στους αιώνες μια πολύ μεγάλη πορεία.
Υπάρχει και αραβική επίση μέσα σε αυτό.
Αραβική όχι, δεν έχει βάλει. Δεν είναι πιο πολύ από Ευρώπη οι περισσότεροι.
Γιατί εκεί μέσα γινόταν πολύ αίρεση σε αυτούς τους λαούς.
Βάζετε ιδέες τώρα.
Για πέστε στον Δημήτρη ότι... υπάρχει πολύ υλικό,
πάρα πολύ,
όχι αιρετικό απλώς, επαναστατικό και πολύ ερωτικό.
Εκεί θα είμαστε με τον Γιώργο το Φλωράκη, τον Πάνο Παπαϊωάννου και τον Κούστα του Μακεδόνα.
Πρώτο ο Φλωράκης τι έχει, κάποια κείμενα?
Όχι ο μουσικός παραγωγός, ο Γιώργος Φλωράκης ο τραγουδιστής, ο οποίος
σωστά,
είναι ο συνεργάτης του Δημήτρη.
Ναι. Τον είχα δει στο Ηρώδιο.
Στο Ηρώδιο, βέβαια.
Μπράβο, ναι, κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα ποιον λέτε, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και το αξίζετε. Χαρούμενοι λοιπόν για αυτή μας τη συνάντηση. Πιστεύω και όλοι οι ακροατές και οι ακροατήρες μας χάρηκαν που σας άκουσαν να μιλάτε. Και να πούμε ένα ευχαριστώ στην κυρία Βερόνικα Ταμπάκη και να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Μαζί μας ήταν η τεχνικός ενίκης ραδιοφωνίας κυρία Στεφανία Τσακίρη. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής. Η φωνή της Ελλάδας μαζί σας, τις συχνότητες σε όλο τον κόσμο. Η δική μας πόλη σας εύχεται να είστε όλοι καλά.